tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač danas govorimo o knjizi Grayla Markusa Dorsey. Već pod naslov knjige Pet opakih godina muzike za ceo život, Grayl Markus predočava razlog svoje fasciniranosti ovim bendom. U središte čitalačke pažnje nije stavljen ni mit oko Dorsa, niti kult smrti Jima Morrisona, već muzika. Pored Zorana Paunovića, profesora engleske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i Filozofskog u Novom Sadu, koji je preveo ovu knjigu, gosti su i Predrag Peca Popović, novinar, publicista, muzički kritičar, i Žikica Simić, publicista, rock kritičar, autor kultnih emisija, između ostalih, i Neonske duge, koje se emituje na Radio Beogradu 2. Kao što sam u najavi emisije rekla, danas u emisiji Čitač govorimo o knjizi Dorsey, Grayla Markusa, koju je objavila izdavačka kuća Clio u ediciji Klepsidra. Knjigu Dorsey preveo je profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Filološkog u Beogradu, Zoran Paunović, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
E sad, vi ste već uređivali i prevodili neke od tih knjiga o muzičarima, na primjer Bob Dylan i Cohen, i bilo je tu još nekih naslova zanimljivih.
Bilo je, da negujemo tu ediciji Klepsida, negujemo taj neki pravac u kome vodimo računa o knjigama o muzici i muzičarima i nastavimo da to ne budu one klasične biografije ili klasične kritički ispisane studije, nego nešto između toga, dakle da pronađemo nekakvu sredinu da naše knjige budu drugačije koje se tiču muzike. Takva je knjiga bila o Dylanu i Cohenu, takva je knjiga bila o Davidu Bowieu, Franku Sinatri, onda ono o Beatlesima i evo sad ovo o Dorsima, koja se takođe razlikuje u mnoštvu drugih knjiga o Dorsima.
Neobična je knjiga svakako, ili izabra jedan poseban ugao gledanja na ovu grupu, ne onaj senzacionalistički kao što ste vi napomenuli u nekim tekstovima, nego čisto muzički način, znači analiza pesama, neke atmosfere koje je vladala na koncertima, zato je možda interesantna, jer neko bi očekivao onu sad biografiju, gde su bili, šta su radili, šta su, koje su albume objavili.
Da, Markus je suviše iskusan i suviše ugledan pisac, publicista, istoričar kulture da bi pisao još jednu takvu knjigu o Dorsima. Dakle, on zna da je, što se toga tiče, već sve ispisano i svi podaci o njihovom životu poznati i sva nagađanja u vezi sa tim životima, naročito sa Morrisonovom smrću. Tako da on jednostavno time nije hteo da se bavi, već se bavio muzikom Dorsa na onaj način na koji on to čini već nekoliko decenija i zahvaljujući kome se svrsta među najznačajnije rock kritičare i istoričare kulture današnjice. On piše o muzici Dorsa iznutra. Njemu je ponekad dovoljna samo jedna pesma da osvetli čitavu suštinu fenomena jedne grupe i on to odlično radi, to je pokazao ranije. Jedna njegova knjiga na primjer nosi naslov Istorija rock'n'rolla u 10 pesama, gde on postiže upravo to što je najavio naslovom. Tako i ovde on u sličnom postupku izdvaja neke po njemu najtipičnije, najznačajnije pesme Dorsa i pišući o njima zapravo ispisuje jednu i kulturnu istoriju vremena u kome je grupa stvarala, nastala, razvijala se i uticala i sama na to vreme i istovremeno ispisuje dakle svojevrsnu muzičku, ali muzičku biografiju grupe Doors. Zato se ova knjiga toliko razlikuje od drugih i zato taj njegov ugao gledanja još jednom pokazuje koliko je zapravo plodotvorno na takav način pisati o muzičarima. Dakle, pisati o njima kroz muziku i tražiti u muzici i tekstovima, naravno, Morrison je značajan pesnik, tražiti odgovore na ona pitanja koja želimo sebi da razjasnimo u vezi sa umetničkim fenomenima.
Naziv grupe je interesantan, potiče iz Huxleyjeve knjige Vrata percepcije i tu se već nazire ta ljubav prema knjigama, pisanju, poeziji, svemu, pošto je Jim Morrison i objavljivao knjige poezije.
Da, Jim Morrison je zapravo preuzeo ime grupe iz Huxleyovog eseja, The Doors of Perception, Vrata percepcije, a Huxley je opet to preuzeo od jednog pesnika koji će postati, upravo zahvaljujući Huxleyu, veliki učitelj Morrisona, to je William Blake. Blake kaže u jednoj svojoj izreci da ukoliko bismo pročistili vrata percepcije, pred nama bi se sve ukazalo onako kakvo jeste, dakle beskonačno. E toj beskonačnosti pokušao je da se primakne Huxley u svom čuvenom eseju Vrata percepcije, gde je opisao svoje iskustva sa halucinogenim drogama. I ta vrata percepcije takođe bila su nešto što je mamilo Jima Morrisona i zapravo ga podsticalo da pokuša i on da zaviri tamo na drugu stranu. Uostalom, prva pesma na prvom albumu grupe Doors nosi naslov programski gotovo Break on Through to the Other Side. Hajde da provalimo na drugu stranu. Na drugu stranu ne bilo čega, nego na drugu stranu tih vrata percepcije. E sad, naravno, provaljivanje vrata percepcije je opasna avantura i sudbina Jima Morrisona to u velikoj meri pokazuje. Ali ta literarnost njegova i njegova povezanost sa tradicijom na koju upućujete u ovom pitanju jeste zapravo od samog početka bila prisutna i u njegovim tekstovima i u radu čitave grupe. Morrison je bio intelektualac ne u onom nekom pogrdnom parodičnom smislu, nego je zaista bio načitan.
On je upisao režiju da studira.
Jeste, zapravo bio počeo da studira režiju zajedno sa Manzarekom, klaviristom budućim Dorsa, i tu su se oni našli raspravljajući o nekim, jel da, velikim umetničkim i životnim pitanjima, otkrili su da su srodne duše i onda odjednom je muzika dospala u prvi plan kao ono što ih je najviše povezivalo.
Jim Morrison je pisao temama koje su se bavile nekim antiratnim osjećanjima, nasiljem, ljubavlju, seksom, drogom, slobodom, smrću, mnogo toga, ali interesantno je da prema tadašnjim muzičkim kritičarima i medijima, da su Dorsi bili jedan od najkontroverznijih bendova, najviše upravo zbog njegovih tekstova. E sad, ti tekstovi su ipak ga pokazali i tu grupu su zapamtili smo upravo po tim tekstovima, u nekim pesmama. Tako da evo, to znači jedno doba je imalo kritički odnos prema tome, mi sad to gledamo na drugi način.
Dobro, mi sad možda malo gledamo to obojeno nostalgijom prema jednom vremenu za koje nam se čini i možda ne samo čini, nego koje nam uveliko pokazuje mnogim svojim aspektima da je bilo bolje i lepše i perspektivnije od ovog. Mislim naravno na početak druge polovine 20. veka, tačnije na 60. godine 20. veka. Međutim, to ne umanjuje nipošto značaj muzike i tekstova Dorsa. Zapravo, taj njihov muzički izraz bio je jedinstvena simbioza potpuno osobenih Morrisonovih tekstova i takođe potpuno osobene muzike. Dorsi su svirali kao ni jedna grupa pre i ni jedna grupa posle njih, uključujući i one koji su pokušavali da ih imitiraju. Najprve oni nisu imali baš, što je bilo vrlo neobično za ono vreme, mislim rock postava, uslovno rečeno rock grupe, jel da, psihodeličane grupe, bez basa, bila je krajnje jedan neobičan ispad u svetu rock'n'rolla. Onda po mnogim drugim svojim aspektima zapravo njihova muzika bila je različita od svega što se tada sviralo i u spoju sa Morrisonovim tekstovima koji su bili, kako rekao ste, i provokativni, neobični, novi, drugačiji, izazovni, ne samo za to vreme, nego tako zvuče mnogi od njih i danas, stvorio se taj jedinstveni izraz. U svega 5 godina postojanja, kako kaže Gail Marcus, autor ove knjige, oni su stvorili dovoljno muzike za ceo jedan život.
Ne pa samo to je osnovna glas. Teza knjige, upravo ta ideja ispod naslova 5 opakih godina muzike za ceo život. Ili danas možemo čuti na radiju, možda u svakoj zemlji, bar jednu pesmu Dorsa, da ne govorimo o muzičkim temama, filmovima i slično.
Tako je, i možda je baš to što je grupa relativno kratko trajala, to svakako jeste doprinjelo legendi o njima, ali doprinjelo je i tome da njihov kvalitet ostane koncentrisan u tih nekoliko godina, da ne dožive onu tužnu fazu razvodnjavanja, samoponavljanja, oponašanja onoga što su već radili zato što znaju da to ima uspeh. Na neki način sudbina Jima Morrisona, a i sudbina čitave njegove grupe, nalik je sudbinama ranijih romantičarskih pesnika, recimo Johna Keatsa koji je živio svega 26 godina, recimo Shelleya koji je poživao 30 godina. Obično se kaže da pesnici umiru mladi, bar pravi veliki pesnici umiru mladi, i Jim Morrison je na neki način sledio sudbinski taj put, kao da mu je bilo pisano jednostavno da i njegov život mora da se okonča na takav način, brzo, naglo, neočekivano. No, naravno, koliko je to tragedija kada posmatramo njegov lični život, toliko je, čini mi se, zgusnulo njegovu umetnost. Takvi ljudi koji su na taj način predestinirani za rani odlazak iz ovog sveta obično pišu sa tim osjećajem da im smrt dahće za vratom i obično pišu svaki stih kao da im je poslednji. To se osjeća u Morrisonovoj poeziji i to se osjeća i u muzici Dorsa. Zato je ta muzika tako uzbudljiva, dramatična, napeta u svakom trenutku svog postojanja.
Njegov san, sad opet govorimo o Jimu Morrisonu, mada bi trebali pričati o grupi Doors, ali tako više sam okrenuta njegovom pesničkom ili da kažemo književnom liku. Njegov san je bio da bude pesnik kao Rembo. Znači imao je on svoje uzore, ne samo Remboa i druge, ali evo ja sad pominjem Remboa.
Rembo je veliki uzor američkih rock pesnika, da ih tako nazovem. Patti Smith je takođe i tekako se pozivala na Remboa. Taj Rembo izgled, imidž ukletog pesnika nešto je što je inicijalno privlačilo mnoge stvaralce, uključujući eto i Morrisona, koji je u Rembou, a potom u Blakeu video svoje najznačajnije pesničke učitelje, kao i u Baudelaireu, kao i u recimo Eliotu, pa i Ginsbergu, da potražimo neke bliže, vremenski bliže uzore i čitavoj bit generaciji. Rock poezija u velikoj meri je izrasla iz poezije pesnika bit generacije. Oni su snažno uticali i na Dylana, i na Morrisona, i na Patti Smith i na mnoge druge rock pesnike. Tako da poezija Jima Morrisona na neki način prirodno se nastavlja na tradiciju američke poezije 20. veka i on vrlo lako nalazi svoje mesto u toj tradiciji. Obično se preteruje kada se govori o njegovom pesničkom opusu, preteruje se na jedan ili na drugi način, neki ga proglašavaju najvećim američkim pesnikom 20. veka, drugi pak tvrde da je njegova poezija potpuno bezvredna. Istina je, po običaju negde između, Morrison je značajan pesnik, u čijoj poeziji ima vrhunskih dometa, ali tu poeziju ne treba mešati sa onim njegovim pesmama, tekstovima koje je namenski pisao za određene kompozicije, jer ima u opusu Dorsa i vrlo, neću reći trivialnih, ali gotovo trivialnih rock pesmica kao što su Hello, I Love You, na primjer, kao što je Touch Me, to su jednostavne pesme napisane po zakonima pisanja tekstova za hitove. Drugde, međutim, Morrison je tekako bio veliki pesnik i tekako umeo da toj poeziji, zajedno sa preostalom trojicom članova grupe, da muzičko ruho koje je sasvim prirodno činilo taj njihov muzički celokupni umetnički izraz.
E, još je nešto sam tela spitan. Koliko su političke društvene okolnosti u kojima su stvarali, mislim, na celu grupu Doors, uticali na njihov delo i pesme? Jer imamo onu pesmu jednu koja je, tek kad se sluša posle onog što se desilo, strašnog događaja sa Charlesom Mansonom, dobija drugu konotaciju, kao da su najavili taj strašni događaj. naslutili?
Pa poezija ima tu sposobnost ponekad da najavi, da osjeti, da nasluti velike događaje. Ona zapravo, kad je prava poezija u pitanju, mnogo češće najavlja ono što će tek doći, nego što komentariše ono što je trenutno aktualno. Zbog toga u Morrisonovoj poeziji nema mnogo toga što bi bilo nekakav aktualni komentar na vreme. Mislim tu na recimo Vijetnamski rat. On ima jednu pesmu, sasvim neposredno i eksplicitno antiratno, to je Unknown Soldier, nepoznati vojnik, ali drugde se on nije na taj način mešao u aktualnu politiku. Morrison je međutim bio političan u jednom drugom smislu, u onom smislu u kom su to, čini mi se, svi veliki pesnici, veliki umetnici, u smislu traženja slobode. I nezavisno od bilo kog društvenog konteksta, pravi pesnik i umetnik osjeća se u njemu stešnjeno, osjeća se tako da želi da osvoji sebi i drugima koji su spremni da ga slede tu slobodu. Otud je Morrison bio buntovnik, ne samo protiv određenog sistema, ne samo protiv određenog društva američkog, mada je i bio sve to, već buntovnik protiv svih stega koje ukidaju čovjekovu slobodu. Zbog toga se ponašao na sceni ponekad razuzdano, ponekad neposredno vulgarno i bio zbog toga hapšen, i zbog toga je, dakle, prkosno odbijao da na bilo koji način prihvati konvencije. To ima svoju cenu i Morrison je tu skupu cenu plaćao za života i platio je ostalom i preranim odlaskom iz tog života.
I kao što je Blake pisao, William Blake, put razuzdanosti vodi ka palati mudrosti, kao da je bila neka deviza Dorsa ili Jima Morrisona.
Tako je, eto još jedne Blakeove misli koja je bila ideja vodilja Morrisonova, put razuzdanosti vodi do palate mudrosti. Dakle, treba ukinuti sve okove kojima je ljudsko telo i ljudski duh kojima su okovani i treba istraživati iza tih vrata percepcije, jer prave spoznaje nisu u svetu oko nas, one su u nama. Morrison je, kao svi veliki umetnici, zaronio duboko u to srce vlastite tame i naravno otkrio tamo strašne stvari zbog kojih se ponašao i autodestruktivno, zbog kojih je delovao kao tentirana bomba, nenavođena raketa za koju se nije znalo kada će i gde detonirati, i naravno nije ni malo neobično što je na tako meteorski način i proživio svoj život, ali ostavio trag mnogo trajniji od onoga koji ostavlja meteor.
Pa evo, da se zahvalim Zoranu Punoviću na razgovoru. On je inače preveo knjigu Dorsi i Grayla Markusa. Pretpostavljam da ste uživali kao i onim prethodnim knjigama. Lepo je kada se prevodi nešto što i sami volite, pretpostavljam.
Naravno, ovde je reč o dvostrukoj, mogu reći, naklonosti. Prvo je ogromnoj i dugotrajnoj prema grupi Dors, koji dan danas ostaje za mene jedan od najznačajnijih sastava u istoriji popularne muzike, i naklonost prema Graylu Markusu kao, kako rekoh na početku, odista jedinstvenom autoru koji kao niko drugi ume da osvetli fenomene o kojima piše. Tako da je prevođenje ove knjige bilo zaista dvostruko zadovoljstvo, i ako delić tog zadovoljstva osjeti čitateljka koji će se susresti sa ovom knjigom, ja ću biti srećan.
Hvala.
Hvala vam. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Through the time you wallow in the mire, China, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night.
to wallow in the mire. China we can only lose, and our love become a funeral pyre.
Razgovaramo o knjizi autora Grejla Markusa Dorsi, Pet opakih godina, muzika za ceo život. Žikica Simić je sa nama u studiju. Pa zašto je meni ova knjiga neobična? Očekivala sam jednu biografiju Dorsa, znači od osnivanja pa do raspada ili do smrti Jima Morrisona, a dobili smo jedno vrlo interesantan uvid u to njihovo muzičko stvaralaštvo, u analizu pesama, kako ta pesma zvuči, kako je izvođena. Prvi put, evo, srećem se sa takvom, da kažemo, biografijom jednog rock sastava.
Pa, kako da vam kažem, Grejl Markus je jedan od najvećih rock publicista i on ima jedan originalan pristup rock materiji. On, kroz sve te svoje knjige koje je pisao, on nekako daje jednu drugu sliku rock muzike koja se razlikuje od one uobičajene, koja predstavljanje rock muzike u današnje vreme se svelo to na tiraže, na broj lajkova, na broj deljenja, šerova i tako dalje. Grejl Markus nije čovjek iz te priče. On pokušava da analizira rock muziku na jedan vrlo onako poseban i specifičan način. Njegova čuvena knjiga Te Anstani voz je jedna, kako bi se rekao, od najvažnijih knjiga u istoriji rock publicistike, ako ne čak i najvažnija knjiga uopšte. Tu je on prikazao karijeru nekih bendova na taj svoj specifičan način, koji se i ovde u ovoj knjizi o Dorsima koji praktikuje ovde, i mislim da tu najradikalnije praktikuje taj svoj specifični način. Zapravo ova knjiga o Dorsima jeste analiza neke, kao što ste rekli, nekih važnih pesama sa repertoara grupe Dors, i to on radi kao čovjek od posebne erudicije, čovjek koji savršeno poznaje pop kulturu, koji u svim tim pesmama poznaje sve reference, koji ume to sve da iskombinuje, da poveže sa filmom, da poveže sa literaturom, da poveže sa džezom, sa nekim drugim muzičkim idiomima, i da od toga napravi jednu savršenu priču koja predstavlja grupu Doors, koja je svakako jedna od najvažnijih grupa u istoriji rock muzike, na jedan ovako, kako bi se reklo, više dimenzionalni način, ne samo kao jedan band koji je bio strahovito popularan, koji je imao tog fantastičnog frontmana koji se zvao Jim Morrison i koji je bio, kako bi se reklo, sex simbol jednog vremena, nego stvarno kao jednu ekipu talentovanih umetnika koji su imali jednu svoju posebnu umetničku viziju, i ne samo što su imali tu posebnu umetničku viziju, već su tu svoju viziju uspeli i da realizuju kroz sve te pesme koje se nalaze na pločama grupe Doors.
Pa, pomenuli ste Jima Morrisona koji je bio harizmatičan, ali dobro, svaka je grupa rock imala nekog, da kažemo, lidera, vođu, jeste, za kojim su devojke padale u nesvest, ali Ray Manzarek je bio u stvari isto duša te grupe. Da. Po svemu, i oni u stvari zajedno sa Jimom i krenuli su.
Pa tako, ako ste gledali onaj film Olivera Stona Doors, tu možete vidjeti da su Jim Morrison i Ray Manzarek zapravo osnovali tu grupu. Ray Manzarek je, naravno, svaki član grupe Doors je imao svoju važnu. Robbie Krieger je jako važan čovjek u tom bendu. On je pisao te pesme. Zapravo, on je pisao te pesme koje je posle Ray Manzarek vešto aranžirao, a Jim Morrison dodavao te fantastične tekstove.
Znači, ali to ostali u senci.
Ali su ostali u senci, jer je Jim Morrison bio toliko ovako harizmatična ličnost, on je toliko bio dominantan na sceni i u medijima dominantan, tako da je zasenio sve ove druge članove benda, možda i nezasluženo, ali kad je Jim Morrison nažalost umro u 27. godini, videli smo da oni ipak pored sve te svog muzičkog talenta nisu mogli da nastave. Ipak je, znači, važno je imati jednu harizmatičnu ličnost koja će umeti sa scene da prenese sve te emocije i svu tu umetnost koju vi gradite stvarajući te pesme.
Pa evo, baš i u podnaslovu piše 5 godina, to je 5 godina trajanja Dorse, ali koliko je prošlo već preko 40 od smrti i od raspada u stvari grupe, i dalje su neke melodije popularne u svim generacijama, ne samo onim koji su slušali u to vreme, nego i mlađim, znači pesme za sve vremena.
Tako je, znate šta, ja radim na radiju preko 40 godina. I a s druge strane pripadam generaciji koja je, imao sam, šta ja znam, 15, 16, 17 godina kad su Dorsi bili veoma popularni, kad su vladali top listom i kad su bili onako na vrhu te svoje popularnosti. I mogu da svedočim o tome da su razne generacije tokom tih 40 godina se zaljubljivale u grupu Dors i da ta da svaka generacija mora da uspostavi neki odnos sa tom grupom, a to je, ja mislim, jako jednostavno objasniti, odnosno nije jednostavno, ali se može objasniti time što je njihova muzika s jedne strane veoma komunikativna, zato što je ona bazirana na bluzu, a sa druge strane je i vrlo kompleksna i artistički ambiciozna zbog toga što je obogaćena svim tim tekstovima i svim tim, rekao smo, aranžmanima koji su članovi benda radili. I tako da je postaje univerzalna i, rekao bih, vanvremenska. Tako da su Dorsi stvarno bend za sva vremena.
A samo 6 studijskih albuma.
Samo 6 studijskih albuma. Ali ako čitamo ovu knjigu, onda vidimo da je kao glavni materijal, rekao bih, za ovu knjigu Grela Markusa nisu služili ti oficijalni albumi, nego ti bootleg snimci. On u većini ovih pesama zapravo ne analizira one prave studijske, nego one koje je slušao na raznoraznim bootleg snimcima, to će reći piratskim snimcima njihovih koncerta, kada su te pesme u tom živom izvođenju pod naletom inspiracije Jima Morrisona i svih članova benda dobijali neka potpuno nova ruha i nove izglede i putovala, ne znam, u neke potpuno druge predele koje možda i nisu se mogli očekivati ako ih slušate samo u ovoj studijskoj verziji.
Da, bilo je, kako je analizirao Grej, nekoliko i nastupa kada baš i nisu zvučali tako dobro, kada je bilo nekog iskakanja, ne samo tekstualno, nego muzičkog.
Pa da, ako znate priču, onda vidite da, na primjer, Robbie Krieger ili John Desmond, ne znam, neko od njih dvojice je, na primjer, nije podnosio Jima Morrisona zbog toga što je Jim Morrison bio jako neodgovoran prema, u profesionalnom smislu, prema tim nastupima na sceni, vrlo često dolazi u nekim izmenjenim stanjima svesti, kad nije mogao ni da se kontroliše, niti da obavlja taj svoj posao, da kažemo, po znacima navoda, pevača u rock bandu. Tako da se to, znate kako to ide s rock bandom, nekad neki koncert bude odličan, neki bude slab, to sve zavisi od bezbroj faktora, ali Grail Marcus je uspio da u tim, znači, bootleg snimcima pronalazi neke skrivene puteve koji nas vode kroz muziku Dorsa i odvode nas na neka potpuno neverovatna mesta. Eto.
Bile su neke verzije koje su, to objašnjava autor, duže, pa su ih na radio stanicama skraćivali, a onda je publika tražila da čuje originalne neke verzije, jest, duže. Ne?
Pa jeste, znači, Dorsi su imali te duge komade, recimo ona njihova čuva pesma The End, ona traje, ne znam, 11 minuta, onda imali su te neke, koje, to nije bio uobičajeni, pa njihova najpoznatija pesma Light My Fire, koja je bila hit number one, mislim, ili tu negde bila pri vrhu top liste, i u tom nekom, na albumu traje, ne znam, 7 minuta, onda su oni morali to da skrate nekako, da tu takozvanu, da bude, što kažu, radio friendly, da bude pogodno za radio emitovanje na nekih 3 minuta. Tako da, jer oni su hteli, bili su ambiciozni, umetnički, kao muzičari su bili ambiciozni, hteli su kroz te svoje pesme da se izraze, i onda su im te forme od 3 minuta bile nekako male. Ali baš sad kad smo spojili grupu, ovu pesmu The End, onda ako povežemo sa onim čuvenim filmom Francisa Forda Coppola Apokalipsa, sad onda možemo da vidimo da je zapravo koliko je važna grupa Dorsi, koliko je i taj film koji govori o jednom vremenu, o jednoj zabludi, jedne velike zemlje, o jednom besmislenom ratu, koliko je ta pesma u tom filmu zapravo bila
važna
i koliko je ona, sve to što je Coppola hteo da kaže, što je rekao, ona ga je nekako podvukla crvenom olovkom i to je nekako ostalo zapamćeno do dana današnje.
Ja sad odstupite od same knjige, pošto od tim problemom se ne bavi autor knjige. To su skandali koje su pravili pre svega Jim Morrison. On je čak i uhapšen na pozornici, što je jedinstven slučaj u svetu. Znači, ti skandali, to je bilo povezano sa drogom, sa alkoholom, pa ne možemo reći, to je vreme rock'n'rolla, to je bilo uobičajeno, ali jeste. Ali eto, oni doživaju to da budu uhapšen.
Pa bio je uhapšen, on je navodno nešto, da je pravio neke opisane, masturbirao na scenu, navodno. Ali moram da kažem da se država Florida, da je pre 2-3 godine povukla sve optužbe protiv Jima Morrisona i da je taj predmet stavljen ad acta, da je to sve poništeno i da to više se ne može tretirati kao slučaj. To je nešto što više ne postoji sa ove zvanične sudske strane. A on je jedan čudan čovjek bio, on imao taj to čudno odrastanje, on je sin jednog prominentnog američkog admirala, čovjeka koji je bio glavna ličnost u Vijetnamskom ratu, komandant američke flote u toku onog incidenta u onom zalivu kad je sve to počelo. Admiral Morrison je prekinuo sve veze sa svojim sinom i nije hteo da čuje za njega. Uopšte nije mu se sviđao način na koji njegov sin živi, niti mu se sviđala ta muzika. Ali sam čitao pre nekoliko godina da je Admiral Morrison pred samu smrt dao izjavu za novine da je rekao da je njegov sin bio veliki umetnik. Tako da se to...
Znači i otac se
promenio. Da, i otac se promenio.
Misli čitač, danas govorimo o knjizi Dorsi, Grejla Markusa u izdanju izdavačke kuće Clio, Predrag Peca Popović, novinar, publicista i rock kritičar o fenomenu grupe Dors. Kad kažemo Dorsi, neminovno pomislimo prvo na Jim Morrisona. Mnogi su govorili da je on u stvari najkarizmatičniji pevač u istoriji rock muzike, drugi se neće možda složiti, ali očigledno kad kažemo Dorsi, nekako ne mislimo na grupu, nego na Jima Morrisona. Ne znam kako su Dorsi, drugi članovi, podnosili slavu i nosili taj teret.
Pa, uz svo uvažavanje i značaj Jima Morrisona, nemojte gubiti iz vida grupu. Vi ste tu imali možda jednog od najboljih američkih bubnjara svih vremena, Johna Densmora. Imali ste klasično obrazovanog gitaristu i osnivača Reja Manzareka, klavijaturistu, koji je davo taj neobičan zvuk grupi Dorsi. Imali ste Krigera, gitaristu i basistu povremeno, koji je u stvari napravio najvažnije pesme. Jim je pisao tekstove, ali retko se pojavljivao kao kompletan autor. On je bio muzičar.
On je bio na sceni karizmatičan i to je to.
Pa kad pričamo o značaju Dorsa, treba da se podsjetimo na moment kad se oni pojavljuju i zapravo šta oni iniciraju na svetskoj muzičkoj sceni. Oni se pojavljuju u vreme kada smo mislili da sve grupe sa zapadne obale Amerike su hipi. Oni nisu bili hipi, oni nisu bili deo hipi pokreta. Oni su bili revolucija za sebe. I ne zaboravite, Jim Morrison umire 71. I šta se događa kao epilog? Dobija se fuzija u popularnoj muzici koju smo zvali progresivna ili jazz rock muzika. A to si su to prvi svirali. Šta se pojavljuje? Glam rock i David Bowie. Ne zaboravite, Jim Morrison je bio David Bowie pre Davida Bowie-a. On je bio taj intelektualac koji je mešao žanove, koji je mešao interesovanja, koji je mešao i poeziju, i književnost, i film, i teatar, i bio čovek drama.
I pesnik.
Ne zaboravite, značaj Jima Morrisona je i u izgledu i u pojavi na ono što se naziva klasičan rock ili heavy metal. Kad vidite Black Sabbath ili ne znam Led Zeppelin možda, vi ćete vidjeti da tu ima nešto u njihovim pojavama što je ličilo na ono što je predstavio Jim Morrison. Kada vidite punk, da li je neko od najvećih punk imena se u svojoj poetici ili u svojim govorima nije pozivao na Jima Morrisona? Dakle, uticaj Doorsa je ogroman. Ogroman zato što su radili nešto što drugi nisu radili.
Evo nam podnaslova 5 opakih godina muzike za ceo život. To je tačno. Znači, oni su 5 godina postojali, a njihova muzika ostala je za sve generacije za ceo život.
Pa izvinite, svako ko je nešto ozbiljno radio u popularnoj muzici, on je ostavljao za ceo život. Kad pričamo o njegovoj generaciji, to je Jimi Hendrix, to je Janis Joplin, je li tako? To je taj period od 66. do 70. 71. kad oni ostavljaju trag za sva vremena. Jer vi kad danas pričate o pevačici na sceni, bez obzira na Ella Fitzgerald i Betsy Smith i sve ostale velike pevačice, vi morate kazati, a onda se pojavila Janis Joplin, koja je bez stida iznala svoju ženstvenost, svoj bezobrazluk i svoje ponašanje i svoj glas na binu. Kad kažete gitarista u 20. veku, svi kažu Django. Ali izvinite, bez Jimi Hendrixa nema električne gitare u 20. veku. On je, iz njegove baštine se razvila cela gitaristička scena. A iz Jima Morrisona se razvio sloboda i hrabrost na sceni. Mi ne odobravamo i ne možemo možda u potpunosti da shvatimo tu vrstu samouništenja. I sa tim se nikad nećemo složiti. Ali to što je on radio na prva 4 albuma i poeziju koju je izneo na svetsku muzičku scenu, to je bila velika novost. Znate, kad pričamo o Dylanu i Coenu, to je drugi par rukava, ali kada pričamo o Jimu Morrisonu, mi pričamo o nečemu zašto gospodin Leonard Coen nikad nije imao hrabrost i zašto, kako da vam kažem, taj neobični čovek Zimmerman, odnosno Bob Dylan, nikad možda nije imao hrabrost da bude takav.
Pa da, on čak je bio, njega je John Baez, da kažemo, malo optuživala što nije angažovaniji u toj politički svojim tekstovima i svemu, za razliku od Jima koji je otvoreno pričao sam.
Da, ali ne zaboravite, neko o svojoj karijeri razmišlja drugačije nego što mi mislimo da bi trebalo da zamišlja. Znate, svaki umetnik kad se nađe pred iskušenjem stvaranja, on ne razmišlja samo o delu koje tog momenta, o delu koje se tog momenta upušta, on ne razmišlja o ostatku života. Razmišlja koja je njegova uloga na toj sceni, koju vrstu prostora on želi sa svojim delom da osvoji.
Ili poruku koju šalje.
Šta hoće da kaže svoje porodici i ostatku sveta. Znate, to mi nikad ne možemo da se stavimo u položaj umetnika koji je svestan da je popularan i da mu je dužnost da nešto kaže što nije kazano, da nešto uradi što nije urađeno, da neku slobodu oslobodi koja nije do tada postojala.
E sad, da se setimo njegovih prvih nastupa Dorsa, grupe Dors, to je bilo Los Angeles, neki klub manje poznat, pa su posle, tu su više vežbali, onda su sredili drugi.
Manje klub
se
zvao London Fog, da. Bio sam u njemu, na obali Pacifika u Venisu, to je severozapadno predgrađe Los Angelesa. Ali bio sam i na mestu koje je fantastično, Matrix u San Francisco, te su oni u januaru 67. neposredno pošto je izašao prvi album Dorsa, održali koncert. Bio sam u tom klubu pre nekoliko godina. Sada se taj klub, čuveni u kome su počeli Jefferson Airplane i cela scena San Francisco, sada taj klub se zove White Rabbit, Beli zec, po pesmi grupe Jefferson Airplane. Sad u tom klubu možete da uđete od 4 popodne do 11 uveče. On pušta 124 posetioca i diš džokej pušta muziku. E na tom mestu, u januaru 1967. su Dorsi prodali 970 ulaznica, a rekord je oborio Jimi Hendrix posle u jesen 67. kada je prodao 1100 karata. Ja vam kažem, taj prostor Avalon je malo veći od vaše kancelarije. I sad ja ne mogu da zamislim kako je tu toliko ljudi mogla stane. Ali je ispred ulica prilično tiha, pa ja pretpostavljam da su i na ulici stajali i slušali. E, recimo, to vreme, između prvog i drugog albuma grupe Doors, kad su oni osvajali scenu, oni su bili neverovatna atrakcija. Jer dok su drugi nosili cveće u kosi, dok su zagovarali toleranciju i ljubav sveopštu, Morrison je zagovarao svoju vrstu revolucije. Zagovarao je pravo da se pesnici čuju, a da budale ostanu budale. I to je bez stida i srama govorio kao kralj guštera, kao čovek što zna šta se desi kad muzika prestane i kao čovek koji se odrekao svega kad je stupio na tu scenu. Sami znate da se odrekao i roditelja i svoje prošlosti, svega, on je teo da bude to. Da bude glasnogovornik jednog vremena, da bude svestan onoga šta je učio, a učio je UCLA pozorišnu i filmsku dramu i njegov ceo život je zapravo bila antička grčka drama. Sa svojim početkom i svojim epilogom, ali i svojim trajanjem kroz vreme. Jer svaka prava drama oslikava svako vreme.
Prisustili na nekom koncertu Dorsa?
Ja sam bio na njihovom posljednjem evropskom koncertu 30. avgusta 1970. u 2 ujutru na ostrvu White, jer to je najveći festival ikad održan. Znate, mi svi slavimo Woodstock, evo danas je, na današnji dan je počeo Woodstock, pre 53 godine. Je počeo Woodstock, međutim ostrvo White je imalo 100.000 ljudi više. I ja se sećam u 2 ujutru kada su Dorsi izašli. Taj koncert je bio jako kratak, a moje uzbuđenje, sam bio 10 metara ispred bine i danas ne može me prođe kad se setim te najave tog držanja, jer Morrison je tada imao suđenje zbog incidenta na Floridi.
Na koncertu, da.
Da, oni su samo helikopterom došli na ostrvo White, održali koncert od 52-3 minuta, vratili su helikopter, otišli u London i vratili se u Ameriku. I kasnije u Americi održali još samo dva koncerta. Zapravo jedan
to
koncert...
To je poslednji veliki koncert.
Ne, nije više bilo uopšte koncert. Jer, pazite, oni se vraćaju u Ameriku. Suđenje, Morrison drži jedan normalan koncert, na drugom koncertu je napravio incident opet, nije teo da peva i onda je odlučio sutradan da ode u Pariz. A ovaj, dakle, jedan od mojih velikih, velikih životnih iskustava je upravo koncert Doorsa od 7 pesama, ali ne zaboravite, imali ste The End, s kojim su završili zapravo, i to je opraštaj od Evrope, imali ste najveći hit Light My Fire, koji je umjesto svojih 5 minuta trajao 13 minuta.
To je originalna verzija.
Da, dugačka verzija sa izmešanim delovima koje su njegove kolege muzičari mogli da unesu u tu pesmu. Onda When Music's Over, to je divna verzija bila, Riders on the Storm, divna verzija, ali to su, kako da vam kažem, to je nekakav utisak koji ja imam. I ne zaboravite, to je vreme kada ste na binu iznosili istinu. Šta to znači? Niste iznosili kompjutere, nisu iza bine svirali lažni muzičari i niste puštali sa kompjutera
Matrice
delove koje ne možete da odsvirate. To je sve bilo uživo. I to je jedan veliki utisak. A znate, veliki utisak je kad vidite pravu ličnost. Znate, kad Morrison izađe na binu, onda je ta bina jako mala, a on je mnogo veliki. Ali način, ta teatralnost i sugestivnost koju je unosio. Znate, kad 600.000 ljudi začuti, a kad imate demonstracije na brdu onih koji nisu mogli da uđu, ali gledaju koncert s polja, a svi ćute, ne bacaju flaše, ne bacaju cigle, ne lome ogradu, nego slušaju. To je bilo evanđelje po Morrisonu.
Godinu dana kasnije on je umro. Znači, a vi eto, posle toliko godina pamtite. Pa to je otprilike ta harizma Doorsa.
Ne, ima nešto mnogo zanimljivije. Ja sam bio u zgradi u kojoj je umro.
I to ste videli.
U Parizu. A bio sam i na Père Lachaise na groblju. Ali sam bio na groblju u zanimljivo vreme. Ja ne mogu setim koja je godina. Da li 77. ili 78. I onda... Na grobu je bila bista njegova. I na čelu je pisalo Muja iz Mostara. A na ploči sam video Eograd. Neko iz Beograda je napisao, ali je falilo B. Eograd latinicom, znači je to je pisalo, ali ono Muja od Mostara i posle neko ukrao tu bistu. Ne znam da li to znači.
Više nema biste, da.
Neko je ukrao tu bistu, ali to je meni bilo interesantno. Na sve čela je bilo. Zašto? Jer Morrison je jedan od tih junaka koji su prvi ušli. Znate, kad kažete Beatlesi, to je veličina. Ali u ovoj stvari se traže heroji. Mi smo Lennona te kasnije prepoznali kao heroja. Ili Paula kao muzičara. Ali smo imali... Znači, kad kažete heroj, to je bio Hendrix, jer je radio na gitari sve što smo mogli da sanjamo, pretpostavimo, ili nismo ni smeli. I imali smo Morrisona, koji je to bio, i Janis Joplin. To su bili i imali ste ovog crazy dancera, Jaggera. Ali, Morrison je bio to. I nije čudo što je takav utisak ostavljao u ono analognom vreme. Tada nismo imali internet. Tada nismo imali dovoljno informacije o tome što se dešava. Ja vam moram reći, kada je Nikola Karaklajić osnovao emisiju Večer uz radio, 68. u novembru, ja sam tada živeo u Škotskoj. I prethodno je on mene pozvao da sarađujemo nešto. I ja sam njemu doneo priču na 7 strana rukom pisanu priču o grupi Doorsa. I on je rekao, ajde to da napravimo u emisiji Večer uz radio, a ne možemo celo, nego da čitaš delove pa da puštamo muziku. Ja znam zbog toga što je emitovano početkom 69. to. Da meni dan danas neki ljudi kad vide, kaže, ja se sećam toga.
Znači, nadahnu to pisano te postoje.
Pa jeste, bio sam, da se ne lažemo, bio sam zaluđen. Bio sam zaluđen, jer kad čujete Light My Fire, to je taj osjećaj blesav kao kad gledate Apokalipsu, ako se sećate filma Apokalipsu, pa kad vidite The End, u onoj sumanutoj sceni rasturanja svega, kad vidite Marlona Branda i kada vidite smisao apokalipse i kad čujete pesmu The End, pa kad tu pesmu doživite kasnije uživo na ostavu White i znate da je to njegov oproštaj od Evrope, od one Evrope koje ga je volela, jer ono gde je on završio u Parizu nisu ga poznavali. On je tamo bio bradati pesnik. Bio je osoba kaka je 45 godina ranije bio Hemingway, kakav je bio Fitzgerald, koji su dolazili iz Amerike da vide šta je to Pariz, da budu Amerikanci u Parizu, da ganjaju na levoj obali Sene, da vide ko je na Montparnasu čudo pesničko živi, jer na Montmartre su bili slikari, ovde su bili pesnici.
Znači on je tad bio pesnik, pre svega pisac.
Pa da se upusti u to svoje master delo o kome je pričao, taj svoj magnus opus pesnički. Nažalost, nismo ga dočekali.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land?
Danas smo govorili u emisiji o grupi Doors povodom knjige Grela Markusa Dorsi. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. Ride the snake.
this name to the lane, the ancient lane, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old and his skin is cold. The West is the best,